กับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าววันจันทร์ว่าสหรัฐจะเจรจากับประเทศในยุโรปเพื่อต่อรองให้มีการกำจัดมาตรการภาษีที่อาจจะบั่นทอนเศรษฐกิจอเมริกันนะครับผู้นำสหรัฐเขียนลงทวิตเตอร์ว่ารัฐมนตรีวิลเบอร์รอสเตรียมที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวโดนัลด์ทรัมป์ทวีตว่ามาตรการภาษีของยุโรปนั้นไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกรและคนในภาคการผลิตของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้า 25% และอลูมิเนียม 10% ซึ่งจุดชนวนให้ฝ่ายยุโรปเตรียมตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าเกษตรและยานยนต์บางรายการจากอเมริกานะครับมาที่อินเดียกันบ้างครับเกษตรกรอินเดียในรัฐมหาราชตะประสบความสำเร็จในการเดินขบวนประท้วงระยะทาง180กิโลเมตรสู่นครมุมไบศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศชาวไร่ชาวสวนเหล่านี้ต้องการให้รัฐช่วยผ่อนปลนภาระหนี้และช่วยเหลือเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินนะครับและเมื่อผู้เดินขบวนซึ่งใช้เวลา6วันในการเคลื่อนพลถึงที่หมายได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการของรัฐมหาราชตะประกาศมาตรการช่วยเหลือเรื่องหนี้และอนุญาตให้พวกเขาได้กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินทำกินซึ่งน่าจะเกิดการโอนสิทธิ์ได้ภายใน6เดือนจากนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วสถานการณ์ปลูกพืชไม่ได้ผลเพียงพอในอินเดียทำให้รัฐบาลนั้นต้องยกหนี้ให้เกษตรกรเป็นเงินรวม 5,000 ล้านดอลลาร์แต่โครงการดังกล่าวนั้นก็ยังไม่สามารถบรรเทาความยากลำบากของชาวไร่ชาวสวนได้อย่างทั่วถึงนะครับทั้งนี้ที่ผ่านมาปัญหาการผลิตสินค้าเกษตรในอินเดียทำให้คนจำนวนมากใน17รัฐอยู่ในภาวะยากจนและในการทำสำรวจของรัฐบาลเมื่อ2ปีก่อนข้อมูลชี้ว่ารายได้ต่อปีของเกษตรกรในรัฐต่างๆนั้นเฉลี่ยอยู่ที่300ดอลลาร์หรือไม่ถึง 10,000 บาทครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัท Dropbox ที่ให้บริการเซฟและแชร์ไฟล์บนระบบคลาวด์ยื่นเอกสารขอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือทำ IPO โดยตั้งเป้าที่จะระดมทุนในระดับที่อาจสูงถึง 7,100 ล้านดอลลาร์นะครับจากการประเมินธุรกิจในการระดมทุนรอบก่อนๆ Dropbox ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกน่าจะมีมูลค่าตลาดอยู่ราว 10,000 ล้านดอลลาร์ครับบริษัทนี้ถูกก่อตั้งโดยอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย MIT ของสหรัฐเมื่อ10ปีก่อนมีรายได้เมื่อปีที่แล้ว 1,110 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นร้อยละ31ขณะที่ขาดทุนน้อยลงราวครึ่งหนึ่งมาอยู่ที่111ล้านดอลลาร์นะครับและสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าจำนวนลูกค้าที่จ่ายเงินค่าสมาชิกแก่ Apple ในบริการสตรีมเพลงนั้นเพิ่มขึ้น2ล้านรายเมื่อเดือนที่แล้วมาเป็น38ล้านรายนะครับตัวเลขดังกล่าวยังตามหลังผู้นำตลาดอย่างบริษัท Spotify ที่มีลูกค้าพรีเมียมซึ่งจ่ายค่าสมาชิกรายเดือน71ล้านรายครับและส่งท้ายวันนี้ครับ Jay-Z และ Beyoncéคู่ซูเปอร์สตาร์แห่งวงการเพลงประกาศวันจันทร์ว่าจะออกแสดงร่วมกันในทัวร์คอนเสิร์ตหลังจากที่บิยอนเซ่นั้นคลอดลูกแฝดเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะครับทัวร์คอนเสิร์ตนี้ใช้ชื่อว่า OTR2 ที่ย่อมาจาก On The Run 2และจะเริ่มต้นที่ทวีปยุโรปโดยประเดิมที่แรกที่เมืองคาร์ดิฟฟ์ในเวลส์วันที่6มิถุนายนก่อนเดินทางไปปารีสช่วงวันชาติฝรั่งเศสครับคอนเสิร์ตของทั้งคู่นั้นมีกำหนดแสดงโชว์สุดท้ายที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาวันที่2ตุลาคมทั้งคู่นั้นเคยร่วมทัวร์คอนเสิร์ต On The Run ครั้งแรก4ปีก่อนซึ่งรับรายได้ไป100ล้านดอลลาร์ครับพรหมัตถพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน